Dobré dopoledne, vítám vás u dnešního shromáždění u Božího slova na Božího tvánoční. Dneska je 25. prosince, už není úplně ráno, už je spíš dopoledne, je takový hezký jarní den. A v heslech Jednoty bratrské jsou napsány tyto verše na dnešní den. David i celý Izrael se radovali před Bohem ze vší síly s písněmi, lirami, harfami, tamburínami, čineli a trubkami. První Paralipomenon 13.18. A z Lukáše z 2. kapitoly 20. verše je tady: pastýři se vrátili ke svým stádům, radovali se a děkovali Bohu, že našli všechno tak, jak jim anděl oznámil. I my se budeme radovat. Mám tady takový krátký příběh. Jeden mladý mnich hrál na harfu. Kolem šel starý spolubratr. Mladík se ho zeptal: otče, ty máš rád krásnou hudbu, že? Aba odpověděl: na tom nesejde, klidně brnkej dál. A to mě připomnělo, jak jsme včera s bratrem s Vervou zpívali koledy. Ale my dneska budeme opravdu zpívat radostně a budeme se snažit zpívat i krásně. Tak a budeme zpívat pít. Světlo hoří, světlo v Betlémě také hoří. A my, protože je dneska Božího, tak se opravdu vrátíme do Betléma. Opravdu se vrátíme k tomu příběhu, který jste si možná včera někteří četli. Já jsem poprosil Miloše, jestli by nám mohl přečíst ten příběh, aspoň začátek toho příběhu, nebo z větší části z Lukáše, z 2. kapitoly, první až 20. verš. A tak ho pozvu sem, nevím, jestli ho poznáte někteří, Miloš se nám trochu změnil, tak abyste ho viděli taky.
V oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a z rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně, a sláva Páně se rozářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: nebojte se, hledě stojí vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením. Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli jim, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, úžasli nad tím, co jim pastýři vyprávili. Ale Maria to vše uchovávala, v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili, oslovujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.
Ta zpráva o narození pak ještě pokračuje příběhem o Simeonovi a Aně, kteří si na Ježíše, dalo by se říct, počkali v chrámě, když tam byl 8. dne svého roku donesen na obřízku, tak to byli lidé, kteří byli věřící a kteří věděli, že má přijít Mesiáš a poznali to a ten, vlastně ten příběh pokračuje o nich potom tam. A já se vrátím tady na to Ježíšovo narození. Hned tady toto četl Miloš. A ještě bych se zmínil vlastně o tom, že oni přišli z, vlastně z Nazareta, ze severní Galileje dolů do Betléma. Betlém to byl vlastně do města Davidova. A od začátku vyprávění o tom Ježíšově narození, tam ty evangelisté zdůrazňují, že se naplnila předpověď, že to bude, že usedne Pán Ježíš na Davidův trůn. Že Pán Ježíš usedne na Davidův trůn, ale na rozdíl od Davida nezačíná ten Ježíšův příběh přemožením nějakého utlačovatele. Jestli pak víte, děcka, jakýho utlačovatele přemohl David? Lva? Taky. Goliáše taky. A ono jich pak bylo...
Medvěda?
To nevím, ale možná tam taky mohl být. A ono jich tam bylo těch utlačovatelů hodně. A hodně, David hodně byl velký král, který vládl kolem toho roku 1000 před naším letopočtem v tom Izraeli a ten jedno, Izrael sjednotil a silou v podstatě bránil Izrael. No a teď přichází Ježíš a jeho vláda se najednou nezakládá na násilí, nezakládá se na té silné moci a Izrael čekal, mnoho lidí v Izraeli čekali asi někoho takového silného, nějakého silného vládce, silného lídra, silného člověka, který teda, když je psáno, že usednu na Davidův trůn, někoho, kdo to natře těm Římanům, kteří v té době okupovali Izrael. No a když přišel Ježíš, tak ho mnoho těch Izraelců nepoznalo a do dneška většinově lidé v Izraeli Ježíše nepřijali jako Mesiáše. My bychom měli vědět, že Ježíš si nepodrobuje svět mečem. Ano, je mocným králem, ale nepodrobuje si svět mečem. Jeho síla je totiž v něčem úplně jiné. V něčem úplně jiném. V Matouši 20. kapitole 25. až 26. verš je napsáno. Ježíšovu, tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. To je v Matouši 20.28. A Ježíšovou vládou byla služba. Cesta do Betléma pro Josefa a Marii nebyla jednoduchá. Pro matku očekávající brzký příchod dítěte na svět to byla nebezpečná cesta. Teď se vás zeptám, děcka, kolik si myslíte, že to je kilometrů ze severní Galile, nebo ze severního Izraele, z Nazareta do dolů na jih, do Betléma, který je kousek pod Jeruzalémem? Člověče, nejseš daleko, ale čekal jsem, že někdo bude hádat daleko míň. Já to nemám úplně spočítané, ale když jsem se díval na mapu, tak je to přes 100 kilometrů. Je to přes 100 kilometrů. A teď v té době nebyly silnice, takže jsou tam různé hornaté oblasti, takže se museli někde taky klikatit. Nevím, kolik prošli kilometrů, ale nebyla to asi jednoduchá úplně cesta. jako když nebyly auta a silnice, když měli nějakýho jenom oslátku. Marie a Josef se budou dostávat do mnoha bolestných, překvapivých a často i nepochopitelných situací. A právě v nich budou naplňovat svůj úkol, který jim Pán Bůh svěřil. Nebrání se, neutíkají a nehledají záruky. Tak dobře, já tam půjdu, ale tady mi musíš něco slíbit, tady něco musím mít, tady se musí něco, musím tady mít nějakou jistotu. Jak je to s naším životem? Ptejme se sami sebe, jak jsme na pozvání do nějaké situace, do tohoto života reagovali, jak na tomto, jak jsme na pozvání na tuto zem, do tohoto státu nebo do této rodiny reagovali my, nevyhýbáme se dosud za každou cenu nějakým nejistotám, nějakým rizikům. Všimněme si, jak někdy horečně hledáme pojistky, jak kolem sebe stavíme obrané valy, hradby, aby se nám nic nestalo. Obvykle cítíme, že nedostatečné zajištění a zabezpečení nás vystavuje riziku a cítíme, že vám taky hrozí takový nějaký hlubší zranění, když nebudeme mít někde nějaké svoje jistoty. Vězí nás takovej strach z čehokoliv, co je nebezpečné nebo neznámé. A čím hlubší jsou naše obavy, tím horečněji se snažíme nějaký to zabezpečení nalézt. Z toho vlastně profitují všechny pojišťovny. Když se ale někdy trochu realisticky podíváme na situaci, tak si uvědomíme, že veškeré lidské zabezpečení je velice podmíněnou záležitostí. Někdy stačí docela malá změna vnějších podmínek a celý ten mistrně budovaný systém sebeobrany se zřítí jako domeček z karet. Stačí třeba blackout. Nedovedu si představit, kdyby vypadla všude elektrika, co by naše systémy a naše jistoty dělaly. Nebo stačí pár fanatiků, anebo stačí dokonce jeden fanatik v našem okolí, bezprostředním okolí. Tehdy se stáváme ještě bezbranější a zranitelnější. V této souvislosti myslíme na těhotnou Marii a jejího muže, Josefa. Ať je nám jejich důvěra výzvou ve všech těžkých situacích, zvláště tehdy, když nám zůstává smysl našeho úsilí skryt a nevíme, jak to dopadne. Marie taky nevěděla přesný kroky, že tam budou muset jít někde do té jeskyně, do toho chléva. A to se dostáváme k narození ve chlévě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna. Zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se nenašlo místo pod střechou. Nejstarší tradice vypráví, že Josef odvedl ženu do jeskyně, jedné z těch, kterých je prý v Palestině mnoho. My jsme tam byli, v tom místě už jsou různé stavby, takže člověk tam už nenajde tu situaci, která tam asi byla před těma 2000 lety. Ty jeskyně tehdy sloužily jako stáje pro dobytek. V jeskyni Marie našla útulek a klid. Samo evangelijní líčení Ježíšova narození je velmi stručné a prosté. Lukáš zmiňuje pouze tradiční zavinutí děťátka do plenek a jeho položení do jeslí. To vše se mohlo odehrát a asi v tom chlívě proto, protože se jinde nenašlo místo v tom hostinci. Boží syn přichází na svět jako nejposlednější z chudých a zemře také jako nejchudší z chudých, nahý na dřevě hanby, uprostřed dvou odsouzenců jako zločinec. Prosme, aby jsme v těchto dvou tajemstvích o narození ve chlévě a ve smrti na kříži, aby jsme pochopili a přijali smysl a význam toho Ježíšova života. Ježíš přichází jako chudý, aby nás svou chudobou obohatil. Prosme, abychom odhalili nejhlubší smysl Ježíšova narození pro vlastní život. A teď se vrátím ještě zase k tomu narození, k tomu příběhu. Kdo se přišel klanět jako první? Já jim to ví, to jsme si včera říkali, tam se někdo další. Kdo se přišel? Správně. Pastýři se přišli klanět jako první. V Ježíšově době byli v Palestině tou, dalo by se říct, takovou nejnižší společenskou třídou, která sklízela možná i všeobecné pohrdání. Obecně se netěšili dobré pověsti, byli mezi nimi možná i nepoctivci a byli pokládáni za takovou nižší spodinu. A právě pro ty pohrdané, nebo ne úplně třeba lidi na výši, se rozjasnila betlémská noc. Oni jsou první pozvání k setkání s Mesiášem. Jako první vzdávají hold Božímu synu, padají na kolena před pánem, který leží v chlévě. Uvedením pastýřů na scénu nám Lukáš v evangeliu otvírá celou sérii těch setkání s chudými, který pak Ježíš navštěvoval. Navštěvoval nemocné, posedlé, hříšníky, celníky. Uznejme i my svou bídu, slabost a hřích a postujme pokorně v hloučku těch pastýřů před tou stájí. Pokloňme se spolu s nimi, Ježíši. Vohněme ten hřbet a dokažeme se snížit na úroveň těch pohrdaných. Nech nás provází vědomí, že nepřišel ke zdravým a šťastným, nýbrž k těm, kterým se mnohdy nevede dobře. Nám se včera vedlo dobře. A myslím, že v mnohých rodinách o štědrém dnu se vede dobře. Aspoň tady. Ale vraťme se k nejtěžším okamžikům, kdy náš život byl nějak ohrožen, kdy jsme se cítili bídně, nevždy se nám vede tak dobře, jako včera už večer, u štědrovečerního stolu. A nevždy se budeme takhle mít. Připomeňme si proto, aby jsme hlouběji zakusili, že Ježíš přišel právě kvůli nám. Těžké a bolestné zkušenosti lidského života jsou místem Ježíšova narození. A teď se ještě podíváme dál. Kdo se dále přichází poklonit Ježíši? Jáchym to ví, ale já se zeptám zase někoho jiného. První byli pastýři. A kdo byl druhý? Aspoň v těch vyprávěních. Mudrci, správně. aspoň v těch vyprávěních, tou veličinou druhou, byli mudrci. Ani ti nám nejsou moc podobní. Jsou to přeci pohané, kteří hledají pravdu ve hvězdách. Možná bychom řekli, nebo já bych řekl, že to jsou ti, kteří místo stvořitele uctívají stvoření. Ale Bůh promluvil i k ním jejich vlastní řečí. Myslím, že i ten, kdo poctivě pozoruje řád vesmíru a v přírodě, že ho to musí dovést přesně na to samé místo, kam nás dovede Bible. Jestliže člověk poctivě, bez předem daných závěrů, sleduje Boží řád, tak k němu musí dojít. A teprve jako třetí v pořadí přicházejí, nebo se poklonit, nebo řekněme z našeho pohledu věřící lidé, Simeon a Anna. Oni vlastně nepřicházejí. Ježíš je přinesen k ním. To je ten další oddíl, co jsme už nečetli, Simeon a Anna v tom chrámě. Možná, že to pořadí není náhodné. V evangeliu je přeci napsáno, že první budou poslední a poslední první. Ono ale o to pořadí vůbec nejde. Evangelium nás ale potěšuje, že Ježíš přišel opravdu pro všechny. Nikdo z nás není tak špatný, aby se nemohl o Vánocích radovat, a zároveň nikdo není tak dokonalý, aby si mohl myslet, že Ježíše nepotřebuje. Simeon a Anna měli velikou radost. Pastýři a mudrci museli něco udělat. Museli se zvednout a jít někam, narušit ten svůj nějaký život nebo koloběh. Mudrci museli ujít daleko větší cestu. Simeon a Anna v klídku čekají v jeruzalémském chrámu, až jim malého Ježíše doslova přinesou. Nemyslím si ale, že by to měli lehčí. Vždyť čekání je jednou z nejtěžších činností. Manželka dobře ví, jak mi nejde čekat. Když čekáme na autobus, nebo když se někdy stane, že musím na něco čekat, nebo ve frontě, to je pro mě hrůza. Trpělivost se člověk musí učit. Trpělivé čekání ale k víře nerozlučně patří. To někde o Aně čteme, že dnem i nocí sloužila Bohu svými modlitbami a odříkáním. Trpělivé čekání není pasivní. Neznamená, že člověk nic nedělá. Anna se dočkala po své 80. Je tam vlastně napsáno, že měla 84 let. Nebyla jediná, kdo čekali na něco důležitého. Další otázka. Jak dlouho čekal Abraham na svého syna Izáka? Jachime. 100 let? Jak dlouho čekali Izraelci třeba v babylonském zajetí, než se mohli vrátit? Kolem 50 let ta první generace. Daleko velký větší množství lidí v Biblii je popsáno, že na něco čekalo. Josef čeká dlouhá léta ve vězení, než si na něj farao vzpomene. Mojžíš až ve svých 80 vyvádí svůj lid, a těch momentů, kdy na něco se musí dlouze čekat, trpělivě, je v Bibli víc. Ale nakonec se dočkají, nakonec to přijde, Ono to není samo, že by tam člověk chvíli čekal, k tomu vedou třeba různé události, co, a není to pasivní čekání. A přichází radost, ohromná radost, když se to naplní. Jak jsme už v neděli, když tady měl Jenda Talánu kázání, slyšeli, jedná se o radostnou zvěst. Radujte se, opět pravím, radujte se. Je psáno, radujte se, dnes se vám narodil Spasitel. Když se podívám do tváře lidí, kteří si myslí, že jsou středem vesmíru, tak tam někdy postrádám radost. A nebo aspoň tak jednají, že jsou středem vesmíru. Zrovna předvčírem jsem viděl nějaký dokument a byl tam Hitler a on tam vždycky tluče do toho stolu a má tu nasuptěnou tvář a já tam postrádám v tom jeho výrazu radost nějakou. A já mám pocit, že kdyby měl celou Evropu, že by mu nestačila, že by chtěl tu Ázii, to by mu pak taky nestačilo, chtěl by Ameriku, to by mu taky nestačilo a furt by nebyl radostnej. A on to nemusí být Hitler, oni to můžou být třeba různí nadutí lidé kolem nás, kteří si myslí, nebo aspoň jednají, že jsou středem vesmíru. Je osvobozující si uvědomit, že nejsem středem vesmíru. Pak mohu prožít radost, i když se klaním a klečím. Na kalendáři, který jsem dělal manželce, taková tradice, tak na tom prosinci, nebo teď tam visí prosinec, tak tam máme vyfoceného Jáchyma, jak sedí na takovým přepichovým křesle, takovým pozlaceným trůnu v nějakém supermarketu v Hradci Králové a u toho je napsáno: na zem se přiblížil náš slávy král, že bych trůn uvolnil a jemu ho dal. Je taková výzva a zároveň tak trochu podmínka, jestli chceme prožít opravdovou radost. A s vámi se dnes chci rozloučit touto výzvou a přeju vám opravdovou radost. Amen. A